Se vos dentes queres ter, sardiñas has de comer.
As vitamiñas das sardiñas, aparte de estar de boas, están ben riquiñas.
Un bo galego non perde de comer sardiñas, senón atraganta coas espiñas.
Para levarse ben cas veciñas, en San Xoán convidas a comer unhas boas sardiñas.
A media mañán unhas sardiñas ben sentarán.
As sardiñas en San Xoán o meu buche van.
Con vitaminas A, B e D, as sardiñas en xuño saben moi ben.
Para non ter morriña, come sardiña.
Non hai mellor na vida que comer sardiñas quentiñas.
Na noite de San Xoán, sardiñas, billo e pan. Na foliada de San Xoán, gaiteirada, fogueira e sardiñada. Nunha noite de foliada, unha rica sardiñada.
As sardiñas en San Xoán e chegamos ao verán.
As sardiñas que ricas están, un pouco de sal non lles falta de nada.
Se un como unha sardiña, estarei feliz toda a noitiña.
Se tes ganas de sardiñas, come as sardiñas.